panel kasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote unaposikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Juni 5 mwaka huu wa 2020. Matangazo ya VOA Swahili yanasikika kupitia redio mbalimbali shirika zilizopo eneo la Afrika Mashariki pamoja na ukanda wa Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Leo hii katika Live Talk tunazungumzia matukio ya ubaguzi Marekani na je, maandamano yataleta mabadiliko? Baadhi ya washiriki katika Live Talk wanaelezea mtazamo wao.
Time ya kuangalia na kuzungumza zaidi na kuzungumzia masuala ya ubaguzi. Tuna watoto ambao mchanganyiko, lakini watoto wao kwa Marekani 100% ya kwao inakuwa kama minority. Na unaangalia mtoto wako wa kiume ambao watoto wa kiume ndio wamekuwa wakipata sana shida ya ubaguzi katika nchi hii.
Na katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni siku ya mazingira duniani, na huko nchini Burundi, mahakama ya rufaa nchini humo imetupilia mbali ombi la wanahabari wanne wa gazeti la mtandaoni la Iwachu kutaka waachiwe huru.
Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Patrick Nduwimana.
Asilimia 20 ya Wamarekani walipoteza ajira mwezi Mei kutokana na athari za janga la corona, ripoti imeonyesha leo. Licha ya kuwa idadi ya walioachishwa kazi bado iko juu, afueni ilipatikana katikati mwa mwezi Mei baada ya biashara kufunguliwa tena, taarifa ya shirika la habari la Reuters imesema. Imani ya wanunuzi, huduma za uzalishaji na viwanda pia vimeanza kupata hali ya uthabiti, ingawa katika viwango vya chini, ishara za matumaini kuwa hali mbaya sana itakwisha. Habari nzuri ni kwamba hatujafikia hali mbaya zaidi, anasema Sang Won Son, profesa wa masuala ya fedha na uchumi katika chuo kikuu cha Loyola Marymount mjini Los Angeles. Lakini kuimarisha tena uchumi itakuwa vigumu sana na itachukua muda mrefu, ameongeza. Anasema itachukua miaka, labda muongo mzima, ili hali ya uchumi wa Marekani irejee ilivyokuwa mwaka uliopita. Idadi ya Marekani waliopoteza ajira tangu mwezi Machi ni milioni 29.4. Benki ya Maendeleo ya Afrika jana ilianzisha uchunguzi huru kuhusiana na madai ya ubadhirifu na upendeleo yanayomkabili mkuu wa benki hiyo Mnigeria Akinwumi Adesina, shirika la habari la AFP limeripoti. Adesina anawania kuchaguliwa kuiongoza tena benki hiyo hapo mwezi Agosti. Uchunguzi dhidi ya Adesina, ambaye ni waziri wa zamani wa kilimo wa Nigeria, unafuatia wito wa kufanya uchunguzi juu ya madai ya ubadhirifu uliotolewa na Washington. Bodi ya benki hiyo imesema uchunguzi utafanyika katika kipindi cha wiki 4 kwa sababu ya uchaguzi unaokaribia kumteua kiongozi wa benki hiyo. Mwezi Aprili, watoa siri walituma ripoti ya kurasa 15 kwa wakuu wa bodi ya benki hiyo, ripoti ambayo inaelezea kwa kina tuhuma za ubadhirifu, kutoa ajira kwa upendeleo kwa Wanigeria wenzake na kuwapandisha vyeo watu wanaoshukiwa au walihukumiwa kwa vitendo vya rushwa na udanganyifu. Adesina mwenye umri wa miaka 56 ni Mnigeria wa kwanza kuiongoza benki ya Afrika ya Maendeleo. Uchunguzi wa hivi karibuni wa ndani katika benki ulimkuta Adesina hana hatia. Jumanne wiki hii, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema Nigeria itamuunga mkono kwa dhati Adesina ili aendelee kuiongoza benki hiyo. Mahakama ya rufaa nchini Burundi imetupilia mbali ombi la wanahabari wanne wa gazeti la mtandaoni la Iwachu, gazeti hilo limesema leo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Iwachu imesema, tunayo masikitiko ya kutangazia Warundi na jumuiya ya kimataifa kwamba mahakama ya rufaa imetupilia mbali rufaa yetu. Wanahabari wetu watasalia gerezani. Wanahabari wetu hawana hatia kuhusu mashtaka yanayowakabili. Tutaendelea kuomba haki tendeke na tutawasilisha kesi kwenye mahakama ya juu, limeongeza gazeti la Iwachu. Wanahabari hao walikamatwa mwezi Oktoba mwaka jana wakijielekeza kufanya uchunguzi kuhusu habari ya shambulizi la kundi la waasi katika mkoa wa magharibi mwa Burundi wa Bubanza. Baadaye waendesha mashtaka waliwashtumu wanahabari hao kushirikiana na kundi la uhalifu, jambo ambalo waliendelea kukana. Januari mwaka huu mahakama ya mkoa wa Bubanza iliwahukumu kifungo cha miaka 2 na miezi 6 jela na kulipa faini ya milioni 1 pesa za Burundi kila mmoja. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa benki kuu za Ufaransa na Uingereza leo wamesema kuna ulazima kwa serikali za mataifa mengine kujenga tena uchumi wa nchi zao kwa kutafakari mabadiliko ya hali ya hewa mara tu janga la corona litakapokwisha. Iwapo hatuchukui hatua leo, kesho mabadiliko ya hali ya hewa yatakuwa janga baya kuliko virusi vya COVID-19, na hili hakuna atakayeweza kujitenga nalo, amesema mkuu wa benki kuu ya Uingereza Andrew Bailey na mwenzake wa Ufaransa François Villeroy. Wamesema nchi nyingi za dunia hazijatekeleza majukumu yao ya kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Wanasema janga la corona limeonyesha kuwa kutochukua mapema hatua za kudhibiti janga, madhara ya baadaye ni makubwa. Shirika la Reporters Without Borders, RSF, leo limesema kwamba takriban wanahabari 70 nchini Afghanistan waliambukizwa virusi vya corona. RSF imefichua taarifa hiyo wakati hivi leo maafisa wa Afghanistan wamethibitisha kuwa idadi ya maambukizi ya COVID-19 imefikia 19,000 na zaidi ya watu 300 walifariki kutokana na ugonjwa huo. Karibu wanahabari 70 waliambukizwa virusi vya corona mwishoni mwa mwezi Machi. Hii inamaanisha kwamba wanahabari wa Afghanistan wanaathiriwa na virusi vya corona kuliko wanahabari wengine wa maeneo tofauti ya dunia, RSF imesema. Shirika hilo limeongeza kuwa karibu wanahabari 50 katika mji wa Kabul hawatibiwi pasavyo, aidha kutokana na ukosefu wa pesa au kwa sababu ya uhaba wa vifaa vya tiba. Wanahabari wa mjini Kabul wamekuwa kilalamika kwamba vyombo vyao vya habari haviwapi vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona wala hawapati msaada wowote kutoka serikalini. Utawala katika mkoa wa Kashmir ulio chini ya himaya ya Pakistan umeongeza adhabu kali dhidi ya watu wanaokutwa na hatia ya manyanyaso ya ngono kwa watoto. Adhabu hizo zilizoongezwa ni pamoja na hukumu ya kifo, kifungo cha maisha jela na kufunga sehemu zao za siri ili wasiwezi tena kufanya vitendo vya ngono. Sheria ya Pakistan inasema mtoto ni yule aliye na umri ulio chini ya miaka 16. Marekebisho ya sheria yanayomlinda mtoto yalipitishwa na baraza la mawaziri la serikali ya jimbo la Kashmir wiki hii na yanatarajiwa kuidhinishwa kwa kishindo na bunge la jimbo hilo wiki ijayo. Waziri wa Kashmir anayehusika na majanga na ambaye alipendekeza mabadiliko kwenye sheria hiyo, Ahmed Raza Kadri, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba sheria hiyo mpya ilikuwa inahitajika kutokana na ongezeko la vitendo vya dhulma ya ngono dhidi ya watoto. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte leo ametishia tena kuwaua wafanyabiashara wa madawa ya kulevya baada ya polisi wa nchi hiyo kukamata kilo 756 za madawa ya kulevya aina ya methamphetamines, akisema ni wazi kuwa nchi yake imethibitika kuwa njia inayotumiwa na wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Thamani ya dawa hizo za kulevya zilizokamatwa na polisi ni sawa na $102 million, ikiwa ni kiwango kikubwa sana cha dawa za kulevya kilichokamatwa tangu Rais Duterte aanzishe vita dhidi ya wafanyabiashara wa madawa ya kulevya mwaka 2016. Duterte hakusema wapi madawa hayo ya kulevya yalitokea, lakini anaamini kwamba nchi yake inatumiwa kama kituo cha kusafirisha madawa ya kulevya na makundi yanayouza madawa hayo kutoka Mexico. Umoja Mataifa jana ulisema huenda maelfu ya watu waliuawa nchini Filipino katika vita vya kukomesha madawa haramu, na maafisa wa polisi wanaohusika katika mauaji hayo pamoja na maafisa wa ngazi ya juu wanaochochea mauaji hayo hawachukuliwi hatua za kisheria.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa na tunazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu. Na leo hii basi katika Live Talk tutaangazia kuhusiana na matatizo ya ubaguzi Marekani. Na je, maandamano yataleta mabadiliko? Katika mjadala wa leo wa Live Talk, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari.
Hali kadhalika katika laini ya simu tunaye mwanasheria Charles Bishota kutoka katika mji wa Dallas kwenye jimbo la Texas hapa Marekani. Vile vile tunaye Profesa Fulbert Namwamba
kutoka Ocean City katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani. Msikilizaji, bila shaka utakuwa una swali la kujiuliza. Ni kwa nini leo hii basi tunazungumzia mada hii, matatizo ya ubaguzi Marekani, na je, maandamano yataleta mabadiliko? Ili kukuweka tayari na kukusogeza pale ambapo tunaanza kujadiliana mjadala huu, namkaribisha mwenzangu Sande Shomari atupe ufunguzi wa mada yetu hii ya leo.
Naam, msikilizaji, tangu wiki iliyopita maandamano yameendelea hapa Marekani, ambapo watu mbalimbali wanaendelea kuonyesha hasira na kufadhaishwa juu ya kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyekuwa mikononi mwa polisi wa jimbo la Minnesota huko Minneapolis. Swala hili limeamsha hasira sio Marekani peke yake, bali kuvuka mipaka hadi nje ya nchi. Lakini ukandamizaji wa polisi umeonekana si tu kwa George Floyd, bali maeneo mengi ya Marekani, na kwa sasa zimesambaa video mbalimbali katika mitandao ya kijamii zikionyesha matukio hayo. Siku ya Jumatano, maandamano katika miji mingi yalikuwa ya amani tena kwa kiasi kikubwa, baada ya mwanasheria mkuu wa Minnesota Keith Ellison kutangaza uamuzi wa kumwongezea mashitaka polisi wa zamani Derek Chauvin aliyemwekea goti Floyd hadi kufariki kwake. Ellison alibadili na kumfungulia mashtaka ya daraja la pili ya mauaji kwa makusudi, ambayo akipatikana hatia inaweza kumpatia kifungo cha miaka 40 jela. Zaidi ya hayo, mwanasheria mkuu huyo aliwafungulia mashtaka maafisa wa polisi watatu waliokuwa pamoja naye kwa kushiriki kitendo hicho.
Shukrani sana Sunday Shomari kwa muktasari wa kile ambacho kimetufikisha hii leo kuzungumzia mada yetu ya live talk inayohusiana na matatizo ya ubaguzi Marekani, na je, maandamano yataleta mabadiliko? Nianze kwako wewe mwanasheria Charles Bishota. Kama ulivyosikia, mwanasheria mkuu katika jimbo la Minnesota Keith Ellison ametangaza kuwafungulia mashtaka polisi wote wa zamani wa nne walioshuhudia tukio lile la George Floyd kuwepo pale chini na hatimaye akapoteza uhai wake. Tunaposema mashitaka ya daraja la pili, tunamaanisha nini kwa msikilizaji au mtu wa kawaida ambaye haelewi viwango hivi vya mashtaka? Je, hapo unamueleza vipi mtu huyu?
Asante. Sasa tunavyozungumza madaraja ya mashtaka kwenye makosa ya uuaji kwenye majimbo mengi Marekani, kwa sababu sheria za Marekani za uhalifu ziko zinatengenezwa na kila jimbo zina sheria zake, lakini mara nyingi unapozungumzia mauaji ya mtu wanaweka madaraja kwa sababu ya mauaji inaweza ikawa tofauti. Kwa hiyo kuna yale mauaji ya bahati mbaya au wanaita manslaughter, ambayo mara nyingi ndo daraja la chini. Kuna mauaji ya daraja la tatu, na mauaji ya daraja la tatu mara nyingi inakuwa ni kitendo chako ulichokifanya hata kama hukutegemea kimesababisha mauaji ya mtu mwingine. Kwa hiyo ni daraja la pili kutoka chini. Sasa daraja la pili, ambapo ndo mashtaka ya Derek Chauvin yamepelekwa, ni kinachosema kwamba okay, tuongeze uzito wa charges ambazo serikali inaleta, kwamba wewe sio tu kwamba umemuua mtu, ingawa hatujui kama ulitarajia au usitarajie, lakini vitendo vyako ni kinyume cha mtu wa kawaida kufanya, kwa hiyo inabidi tukuadhibu zaidi. Kwa hiyo sio sawa na kitendo cha daraja la kwanza ambacho kinahitaji serikali kuhakikisha kwamba kweli wana mipango yako, wewe ulipanga kumuua mtu fulani, wanaita premeditation. Kwenye daraja la pili mara nyingi wanachukua kile kitendo ulichokifanya, na kwa sababu kitendo chako kimefanyika bila kutumia akili, basi wanasema bwana wewe inabidi tukuadhibu zaidi.
Asante sana bwana Charles kwa hiyo taarifa hapo. Sasa labda nije kwako profesa, kwa upande wako, hebu tueleze tu, je, unapokuja kwenye swala haya ya mashitaka, pengine kuna uwezo wa kuongeza zaidi kwa haya mashtaka kwa hawa polisi, kwa sababu kuna madaraja tofauti mpaka dakika hii tulipofikia, na pengine unaviona kitu ambacho kina kwenda huku mbele? Kuna wasiwasi kwa jamii ya weusi wengi kwamba polisi Marekani anaweza kashtakiwa na kukutwa na hatia. Je, katika swala hili pengine kuna mwanga unaonekana au swala liko hapa?
Nikiangalia hivi hapa ndicho kikomo. Wakijaribu kuelekeza zaidi kwa daraja la kwanza kutakuwa na shida. Manake inayumkinika waziwazi kuwa mara tu wakiweka mashtaka kwa daraja la kwanza, ikienda kwa ile kamati inaitwa jury ambayo si jaji mkuu. Jaji mkuu huwa anaamua, lakini kuna wananchi 12 ambao wanapiga kura, na ni lazima wote wapige kura, isibaki hata mmoja kuwa kusema kuwa mashtaka yameshikilia. Sasa wengi huwa ni weupe na huwa wanawaachilia hawa polisi. Kwa hivyo wakiweka daraja la pili, ni vigumu sana huyu kuachiliwa. Ukiweka daraja la kwanza, kuna uwezekano wa huyo polisi kuachiliwa. Kwa hivyo kuweka daraja la pili, unaweza kusema kuwa kwa hakika itakuwa vigumu sana hiyo kamati ya juri kumuachilia mshtakiwa kwenda bila kupata adhabu. Kwa hivyo naona kuwa upande wa mashtaka watashikilia pale pale, sababu wakisema wanaongeza daraja watakuwa wanapunguza uwezekano wa huyu askari kuadhibiwa.
Washiriki, najua mnafuatilia vyema tukio hili tangu lilipotokea hiyo Mei 25, lakini tufahamu kwamba siku ya Jumatano rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, ambaye alikuwa ni rais wa kwanza mweusi hapa Marekani, alieleza kuwa yeye anaamini Marekani itakuwa bora zaidi kutokana na kwamba vijana wako mstari wa mbele kushinikiza mabadiliko kupitia maandamano yanayoendelea kushuhudiwa hapa nchini, na hata tumeona dunia kwa jumla, mataifa mbalimbali yanafanya maandamano kufuatia kifo cha George Floyd. Sasa nirudi kwako Fulbert na Mwamba. Je, matamshi haya ya rais huyu wa zamani wa Marekani Barack Obama yanapeleka ujumbe gani kwa jamii, hali kadhalika kwa utawala uliopo madarakani hivi sasa?
Barack Obama ameshikilia kabisa na ameeleza kinagaubaga. Serikali ya Marekani na serikali nyingine duniani hazioni kuwa wakati huu nchi nyingi ziko kwenye hii lockdown sababu ya ugonjwa wa COVID. Marekani kwenyewe na watu 40 million ambao hawana kazi na wengi wamekaa nyumbani. Wengi wamechoka na kukaa nyumbani. Kwa hivyo kawaida vijana hawajihusishi na mambo ya kisiasa wala mambo ya sheria. Hata ukienda popote, hata Dar es Salaam, hata Nairobi, vijana wako kwenye video games na huwa hawaangalii habari. Wakati huu ni tofauti, kwa vijana wanaona kinachoendelea, na pia vijana hawana kazi na hawana ajira. Kwa hivyo wana wakati wa kutathmini yanayoendelea. Kwa hivyo wamejitolea kwenda kabisa kufanya maandamano, na hawana cha kupoteza na hawana pa kurudi sababu hakuna kazi. Na vijana wa leo ni vijana tofauti na vijana wa jana. Vijana wa leo wanaelewa mambo ya haki ingawa hawasomi habari. Kwa hivyo haya hayaendi kugeuka, kutakuwa na maandamano mpaka kuwe na mageuzi. Na wale weupe serikali hawaelewi kuwa hawa ni vijana tofauti.
Nikirudi kwako sasa na Profesa Mwamba, Charles Bishota, kwa ufuatiliaji wako, pengine unaweza kuona kwamba mambo kama haya yalitokea yanatukumbusha wakati ule wa Rodney King alivyoshambuliwa na polisi kule California. Hili lileta maandamano makubwa sana hapa Marekani, lakini kama alivyozungumza profesa, imeonekana kwamba ilikuwa vigumu sana kuwapata na hatia hawa polisi. Sasa pengine katika swala la haki za kiraia, mapambano dhidi ya haki za kiraia, nini ambacho unafikiri hizi taasisi zilizopo Marekani zinaweza kufanya kusaidia mapambano haya yafanikiwe badala ya matukio pengine kuendelea kujirudia baada ya miaka kadhaa?
Asante. Sasa jukumu liko pande zote mbili. Upande wa kwanza ni upande wa serikali, ambapo tuna viongozi waliochaguliwa, kuna watumishi wa umma ambao wanafanya kazi kila siku kama Attorney General wa Minnesota. Lakini upande wa pili ni upande wa wapiga kula, kwa sababu tatizo tulilonalo Marekani lina vichwa viwili. Kichwa cha kwanza kinatokana na sheria zilizopo kwenye vitabu. Tangu wakati Marekani inapata uhuru, mtu mwenye ngozi nyeusi alikuwa anaonekana kama vile yeye ni malighafi, sio mtu. Kwa hiyo Marekani imepitia sheria nyingi sana kujaribu kubadilisha uonekano kwenye jamii nzima. Tatizo, ingawa sheria zinasema vitu vifanyike vipi, lakini mara nyingi watu wengi wale ambao sio weusi au waathiriki na masuala ya ubaguzi wako kimya. Kwa hiyo kwa sababu wako kimya, ili haki itendeke kwa upande wetu sisi ambao hatuko madarakani na tunaishi, hadi pale ambako wale ambao hawaathiriki watakasirika na kusema jamani ubaguzi uishe, na vijana wanaoandamana ni njia moja hapo tofauti. Lakini ya pili ni ono alilotoa Rais Obama kwamba jamani sio tu tuandamane, lakini zaidi ya kuandamana inabidi pia tutoke siku ya uchaguzi tupige kura. Inabidi tuhamasishane kwenye mabadiliko yanapotokea. Ukiona mtu anakandamizwa usinyamaze kimya, kwa sababu hadi vyote hivi vifanyike, sheria tulizonazo zitaendelea kusema kufanya hivi ni haitakiwi au ni kinyume cha sheria, lakini sisi kama wananchi hatutaweza kukufaidika nazo, kwa sababu mengi yanayotokea yanatokea kinyume na sheria inavyosema, lakini washika sheria hawapo kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa.
Asante sana mwanasheria Charles Bishota. Kwa msikilizaji ambaye ndio kwanza unafungua redio yako hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mada tunayozungumzia hivi sasa ni matatizo ya ubaguzi Marekani, na je, maandamano yataleta mabadiliko? Endelea kuwa nasi. Na ninarudi tena kwako mwanasheria Charles Bishota. Hivi punde umezungumzia swala la kofia mbili. Hebu sasa tuangalie swala la upande wa sheria. Ni namna gani polisi anatakiwa kushirikiana au kuwasiliana na mshukiwa pale anapomsimamisha? Na je, mshukiwa huyo ambaye tuseme ni raia wa kawaida anatakiwa kufanya nini pale anaposimamishwa na polisi?
Kwa kweli ukiwa wewe ni umesimamishwa na polisi kama raia, polisi kabla ya kusimamisha, jukumu lake ambalo analo ni kuhakikisha kwamba ana sababu inayosababisha kushuku kwa kitu fulani. Kwa hiyo mara nyingi polisi anapokuwa anakufuata nyuma au anatembea sehemu fulani, akikusimamisha, baadaye hiyo kesi ikienda mbele, inabidi sababu ya yeye kukusimamisha iwe wazi. Sasa wewe kama mwananchi ukisimamishwa, mara nyingi inaweza ikawa kwamba gari lako lina matatizo fulani, au unatembea sehemu fulani ambako kuna mtu ameshukiwa kwa kitu fulani, au chochote kinachoendelea ukijui. Vitu viwili ambavyo ni muhimu sana kwako wewe uliyesimamishwa kujua ni kwamba una haki ya kutojihukumu, lakini pia una polisi ana haki ya kufahamu wewe ni nani. Utakaposimamishwa lazima uwe tayari kuwapa jina lako, na akikuomba kitambulisho uwe tayari kumpa kitambulisho. Kingine chochote atakachokuuliza, kama hujui anakoelekea na kama swali linavyokwenda unaona alihusiani na wewe unachofanya, basi inabidi tu umwambie jamani, mimi sijui tunapokwenda, kwa hiyo nataka tujua kwa sababu gani unaniuliza hili swali. Kwa sababu kama anakuuliza hilo swali na akisema anamshuku au anamtafuta mtu kwa kitu fulani, una haki ya kulijibu au kutolijibu. Na kama umempa kitambulisho, basi wewe umefanya yote ambayo unatakiwa kufanya kwenye hiyo stop polisi amefanya.
Asante sana Charles kwa kueleza swala hilo vizuri kabisa. Lakini hapa hivyo nikirudi kwako Profesa na Mwamba, pengine tumeona haya maandamano makubwa kama haya wakati wa Rodney King. Ni muda mrefu mpaka hivi sasa imekuja na maandamano haya makubwa, lakini mambo kama tunavyoona yanaendelea kutokea. Je, kwa upande wako haya maandamano yanaweza kuwa na faida na kuleta mabadiliko?
Bila shaka haya maandamano yataleta mabadiliko. Ingekuwa maandamano yalikuwa tu Minneapolis na yakaisha pale, ningesema kuwa, na nimesema awali katika Voice of America, nikasema kuwa haya maandamano hayatasaidia. Lakini nikiangalia muda huu, naweza kusema bila hili wala lile kuwa maandamano haya yatakuwa na matunda. Sababu niseme kuwa haya maandamano yatakuwa na matunda ni kuwa maandamano yako nchini kote, na sio nchini kote tu, bali yametambulika kote duniani. Hilo ni la kwanza. La pili, maandamano si watu weusi tu. Mkiangalia maandamano, mtaona kuwa kuna weupe, kuna watu wa rangi mbalimbali, na kuna watu wa fani mbalimbali. Na tatu, ukiangalia maandamano utaona kwanza rais wa Marekani amegutuka, na ukiangalia bunge la Marekani, hata bunge la Senate limegutuka, hata chama cha Republican kimegutuka. Kwa hivyo kama haya maandamano yamegutusha, yako na watu wa rangi aina zote na watu wa fani mbalimbali, hawa wanaelewa na siasa kuwa kama hawafanyi mageuzi, haya maandamano yatakuwa ufagio ambao utawang'oa madarakani mwao ukifika mwezi wa Novemba. Kwa hivyo vile wanasiasa wanaogopa kung'olewa, utaona haya mageuzi, hata ukisema kuwa yatakuwa mageuzi ya kupoesha, ni kuwa watu wamechoka. Na mimi nitakwambia binafsi, mimi nimesimamishwa bila sababu mara tatu, watu wamechoka. Kwa mwanasheria ambaye ameongea hapa ameeleza mkakati, lakini mkakati huu huwa na ubaguzi. Kuna wanaofuatiliwa na mkakati, na kuna wale ambao hawakubaliwi. Wewe unatakiwa kuambiwa ingia kwa gari, unaanza kukanyagwa shingo, unaweza kuvutwa, unagongwa kwenye ukuta. Mimi tayari kichwa changu kimefungwa kwa ukuta mara moja bila sababu, nikaambiwa kuwa mimi nafanana na mtu fulani aliyeibia mama mzee, na nilikuwa nimevaa kofia ya kondoo ambayo inatoka mahali panaitwa Limuru, Kenya. Basi kama hakungekuwa mji wa Buffalo na watu wawili ambao wameenda Limuru, Kenya, na kununua kofia za manyoya ya kondoo, ilikuwa ni uongo ule kutoka kwa polisi. Kwa hivyo kutumia mkakati daraja mbili na kwa ubaguzi, watu wamechoka na wanasheria wamegutuka, na tena si tu wale wanaoathirika, bali kila mtu sasa amesema la, hatutaki hivi, mageuzi yatafika.
Da, pole sana profesa, ilikuwa ni kuulize swala la kutaka kujua uzoefu wako juu ya haya mambo ya polisi na ukandamizaji. Kwa hiyo umeeleza hata kabla sijauliza, lakini umeeleza vizuri. Labda niongezee tu kidogo profesa, kwa sababu hili linatokea, mimi nataka kujua tu kwamba kwa nini haya yanatokea ikiwa kuna baadhi ya wakuu wa polisi wapo ambao ni weusi, inakuwaje? Haisaidii au kuna swala la kimfumo linaingia hapa? Nini kitu gani ambacho kinaendelea wakati tuna wao wakuu wa polisi ambao ni weusi katika miji mbalimbali ya Marekani?
Mfumo. Kuna mtu binafsi na mfumo ni kitu tofauti. Mtu binafsi hawezi kuleta mageuzi kama mfumo haugeuki. Na wanaonisikiliza wengi hapa wako Afrika Mashariki, na wataelewa kuwa ukienda katika nchi zetu utakuta kuwa kama kuna mfumo wa chama na kuna mfumo wa serikali na kuna mfumo wa kiongozi. Ukigeuza kama Zimbabwe, ukigeuza kiongozi na usigeuze mfumo, hakuna mageuzi utapata. Kwa hivyo ukiweka ati viongozi wa polisi ni weusi, lakini mfumo wenyewe ni mfumo wa kubagua yule. Hata Minnesota, nikwambie jambo la ajabu, hata Minnesota kwenyewe mkuu wa polisi ameshtaki idara yake, amepeleka idara yake kwa kitu na kuwashtaki kwa kuwa na ubaguzi, na huyo ni mkuu wa polisi. Kwa hiyo sababu aliona ule mfumo wenyewe una shida. Kwa hivyo mfumo ndio unaeleza.
Shukrani sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa maelezo yako hayo. Msikilizaji, na hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo ilikuwa ikisikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya internet. Na washiriki tuliokuwa nao katika Live Talk hii leo, ambayo tulikuwa tunazungumzia matatizo ya ubaguzi Marekani na je, maandamano yataleta mabadiliko, alikuwa ni Profesa Fulbert na Mwamba kutoka Ocean City katika jimbo la Maryland hapa Marekani. Vile vile tulikuwa naye mwanasheria Charles Bishota kutoka kule Dallas katika jimbo la Texas. Kukuendeshea mjadala huu, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shemari. Nasema tukutane sekunde chache zijazo sehemu ya pili ya Live Talk ambayo itakuwa inasikika kwa njia ya mtandao pekee.
Sasa tunaingia sehemu ya pili ya Live Talk. Leo tukizungumzia kuhusu uchaguzi wa rais, bunge na madiwani uliofanyika nchini Burundi tarehe 20 Mei na ambao matokeo yake yalitangazwa mapema wiki hii na Tume ya Taifa ya Uchaguzi iliyomtangaza mshindi Evariste Ndayishimiye na chama chake tawala cha CNDD-FDD. Lakini chama kikuu cha upinzani cha CNL kilipinga matokeo na tayari kimewasilisha hoja zake kwenye mahakama ya katiba. Washiriki kwenye mjadala wetu ni Emile Nibasumba, mwanahabari wa Burundi ambaye yuko huko Kigali, Rwanda. Tunaye Abdul Nzeimana, ni mwanasiasa ambaye yuko mjini Brussels, Ubelgiji. Tunaye pia Mauru Bwanamaka kutoka huko Mombasa, Kenya.
Na sasa tuungane na mwenzetu Collins Liberty Adede akiwa katika studio zetu za Mombasa kutusomea maoni yako, ewe msikilizaji, ulivyoandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili.
Asanteni sana wenzangu Washington DC. Hapa waliochangia katika ukurasa wetu wa Facebook ni wengi mno. Wacha tuangazie waliozungumza nasi kwenye ukurasa huu. Paulo Peter Tendwa wa Ugunga, Kaliua, Tabora, Tanzania, unasema nawapongeza Warundi kwa kukamilisha zoezi la uchaguzi kwa amani na utulivu nchini humo. Kinachofuata baada ya hapo ni kuapisha kwa rais wao, na sasa rais huyo anatakiwa atekeleze ahadi zake alizotoa wakati wa kujinadi kwake na pia kulinda amani. Mukungi Francis Musia unasema sioni tofauti kubwa, kwani aliyechaguliwa ni mfuasi wa rafiki wa utawala wa Nkurunziza. Pengine huenda akawa mfano wa Luis Lorenzo na Edward Dos Santos wa Angola. Huyu yuko Nairobi, Kenya. Simeon Semasaka Haji Tetradon toka kiwanja Rushutu mashariki mwa DRC Congo unasema nadhani kile kinachofuata baada ya uchaguzi wa Burundi ni kustawisha na kutenganisha mambo ili raia wapate kuishi kwa hali nzuri, akitaja kamati yake mpya na kuweka mabunge ya seneti hata na idara mbalimbali kama inavyonena katiba ya Burundi. Paul Goodman Nyabuto kutoka jimbo la Kisii, Kenya, anasema demokrasia ya upigaji kura na uhuru wa kuwachagua viongozi tunaowataka Afrika haipo kabisa. Wakati wote visa vya rushwa na kuitilafiana na mchakato mzima wa upigaji kura. Yake Ndovya Kasiki unasema wa Bukavu, DR Congo, kwanza nawashukuru Warundi kwa hali yao ya kutoleta vurugu. Uchaguzi wa Burundi uligubikwa na changamoto kadhaa, kama vile uhalali wa matokeo haukuwa sawa. Hatuwezi kushangaa kusikia kwamba ni mpinzani aliyeshinda huu uchaguzi wa Burundi. Nawasihi Warundi wazidi kuwa watulivu na tume huru iweke hadharani matokeo ya ukweli, isipendelee chama tawala. Naam, hao ni baadhi tu ya wale wametupatia ujumbe wao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Asante sana kwa kuchangia katika kitengo hiki. Mimi ni Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Ni baadhi ya maoni kuhusu mjadala wa leo, jinsi ambavyo ewe msikilizaji umeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Asante sana Collins Adede. Kabla ya kuchukua mapumziko, Mauru Bwanamaka alikuwa anazungumzia siasa, jinsi ambavyo zinachukuliwa katika mataifa yetu ya Afrika Mashariki, akiangazia zaidi kama upo muhimu wa viongozi kujipeleka katika uchaguzi wakati ambapo hawana imani na mfumo uliopo. Mauru Bwanamaka, unaweza malizia hoja yako.
Tatizo letu sisi wa Afrika tunapokwenda katika uchaguzi, hususan tukiwa katika upande wa mpinzani, hoja ambayo tuko nao ni kwamba tunakwenda kushinda. Na iwapo tutashinda, pia tunajua mtafaruko kwamba tumedhulumika au tumenyang'anywa au uchaguzi ulikuwa si wa haki. Lakini unakuaje uchaguzi si wa haki na wewe mwanzo umekubali kwenda kushiriki katika ule uchaguzi? Ni bora zaidi kukataa ule uchaguzi kuliko kwenda kushiriki kwenye uchaguzi alafu ukate Kiswahili useme kwamba tumedhulumika. Kwa nini mara nyingine, kwa mfano hapa Kenya yetu wenyewe, mwaka 2007 watu wamekwenda kwenye uchaguzi. Ule uchaguzi vile ulivyokuwekwa, watu wote wanaujua kwamba ulikuwa na mambo ya kiajabu ajabu, na njia ya kubatilisha ule uchaguzi ilikuweko ni njia rahisi nzuri ya watu kuingia bunge, alafu waambie yule aliyeshinda anadai kwamba kashinda, atengeneza serikali. Akishindwa kutengeneza serikali, wale ambao ni wabunge wa upinzani waliokuwa na viti vingi walikuwa ni moja kwa moja wapitisha hoja au mswada wa vote of no confidence, kwa sababu wewe umeshinda lakini umeshindwa kutengeneza serikali. Kwa hivyo unaambiwa huwezi kutengeneza serikali, tunakupitisha vote of no confidence, tunakutoa. Alafu wale wenye wengi wachukue fursa. Sasa hatutaki kujenga demokrasia kwa msururu huo. Sisi tunataka kujenga demokrasia kwamba aina ni kushinda, ni kushinda basi, na haiwezekani namna hiyo.
Emil, Gwasa amewasilisha malalamiko yake au shauri la kupinga matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi kwenye mahakama ya katiba, na kumekuwa na madai kwamba mahakama hiyo si huru na kwamba labda hakuna chochote ambacho kitabadilika. Sijui wewe kwa mtazamo wako unafikiria vipi kwa wale ambao wanasema kwamba mahakama hiyo si huru na itaidhinisha tu yale matokeo ambayo yametangazwa na tume ya uchaguzi.
Agathon Rwasa ameanza kudegeza kauli. Ukitazama kabla ya kampeni, amerudisha ile kauli ya kabla ya kampeni, kwa sababu katika kampeni alikuwa na kauli kali, lakini kabla alikuwa na kauli ambayo sio kali, na hivi amerudi kwenye ile kauli. Anasema kwamba mahakama ile korti ya kikatiba akiona imetoa maamuzi ambayo hakubaliani nayo ataamua kwenda kwenye korti ya Afrika Mashariki. Ni wiki nzima mahakama ya kikatiba ina siku nane ili itoe maamuzi, lakini Agathon Rwasa akisema kwamba anaelekea sasa kwenye korti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Inaonekana kwamba kauli amelegeza kauli kama kauli amerejea kauli ambayo alikuwa nayo kabla ya kampeni. Na ukitazama hiyo mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni mahakama ambayo naona inaenda taratibu, kwa sababu tazama kwa mfano kesi ya kuhusu muhula wa tatu wa Pierre Nkurunziza hadi sasa iko mahakamani. Nimeona hivi juzi wanasema kwamba mwezi wa sita wataitisha kingine kikao kuhusu hiyo kesi. Unaona, na muhula wenyewe umekwisha. Muhula umekwisha tangu 2016 nafikiri ndo wamewakilisha madai kule ya kupinga kwamba ya kupinga muhula wa tatu wa Pierre Nkurunziza, lakini unaona miaka imekwisha, ishakuwa miaka minne sasa, na mwezi wa sita mwezi Juni wataitisha kikao kingine. Inaonekana kwamba mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inaenda kupepoa. Hayo yote yanatafsiri kwamba Agathon Rwasa ukitazama kauli zake ni kama amekubaliana na matokeo, kwa sababu wakati mahakama itakuwa iko inashughulikia hiyo kesi itakuwa miaka iko inasonga mbele, na labda atakuwa tayari yuko serikalini, yuko katika vyombo vya serikali, anashirikiana na CNDD-FDD ambayo imeshinda.
Anapofanya hivi wafuasi wake wanaridhia, wanamuunga mkono afanye hivyo, ana wana maoni tofauti?
Nafikiri wako katika makundi mawili. Kuna baadhi ambao hawamuungi mkono lakini hawana la kufanya, na wengine wanamuunga mkono hivyo. Nafikiri tutajua vizuri matokeo baada ya hii korti ya kikatiba ikishatoa maamuzi, lakini ingawa maamuzi yenyewe ni kama yanajulikana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kutegemea kwamba kuna kitu ambacho kitabadilika.
Abdul Zemana, ni kweli wengi wanasema kwamba hakuna kitakachobadilika upande wa matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Nikuulize, huyu Evarist Ndayishimiye ambaye ndiye atakuwa sasa anachukua hatamu za uongozi, atafanikiwa kurejesha Burundi kwenye njia ya kidemokrasia, kuirejesha Burundi kuwa na uhusiano mzuri na majirani, kuwa na uhusiano mzuri na wafadhili kama vile Umoja wa Ulaya ambao umeichukulia vikwazo Burundi tangu mwaka wa 2016. Sijui unaona kwamba kuna mafanikio yoyote ambayo anaweza mabadiliko yoyote ambayo anaweza kayaleta huyu Evarist Ndayishimiye, kinyume na yale ambayo yalitokeza katika miaka mitano hii ya nyuma au katika miaka 15 ya utawala wa CNDD-FDD.
Ndugu mtangazaji, kwanza nizungumze kuwa bwana Evariste Ndayishimiye ana sifa nzuri. Hili ni jambo ambalo haliepukiki. Wengi wanamzungumza kama mtu mwenye sifa nzuri. Sasa kilichoko ni kuona, ni tunakusubiri kuona kama yeye ataweza kutumia ataweza kutumia nguvu zake kama rais ili kuweza kubadili hali ambayo iko nchini. Maanake yeye anaweza kuwa na sifa nzuri na yeye anaweza kuwa na utashi wa kubadili, lakini system ambayo ipo ikamziwia yeye kubadili chochote. Sasa inatakikana huyu bwana Evariste Ndayishimiye aoneshe kweli kabisa kwa sifa anazo, kama ana sifa nzuri, wengi wanamzungumza kama mtu mwenye sifa nzuri, ya kama atakuwa na uwezo wa kusimama kama rais wa nchi na kuisimamia nchi kama rais wa nchi bila kutazama naweza kusema faida za chama chake, na kuweka mbele faida za Burundi kama Burundi ya Warundi wote, Burundi ambayo inahitaji amani, salama na maendeleo, Burundi ambayo inahitaji kuwa na mawasiliano mazuri na nchi ambazo zinazopakana na nchi ambazo zisizopakana nazo, ambazo inashirikiana kwa nyanja zingine za maendeleo.
Mtangulizi wake ambaye anaondoka Pierre Nkurunziza, cheo alichopewa ndani ya chama ni cheo cha kumshauri yeye. Je, anaweza kakaidi ushauri wa mkubwa wake katika uongozi na kafanya vinginevyo kulingana na anavyotaka yeye, ikitiliwa maanani kwamba Ndayishimiye aliteuliwa na huyo huyo Nkurunziza anayeondoka?
Hii ni janja tu anataka kutumia, ni janja kwa kuwa Ndayishimiye yeye kile sheria ambayo anapaswa kuifuata ni katiba ya nchi, na katiba ya nchi ya Burundi iko wazi, hiyo ya ushauri rais, ambaye rais mstaafu kusema kuwa kupewa ushauri wa kumshauri rais ambaye iko madarakani ni janja, haipo. Jambo hilo halipo kwenye katiba ya Burundi. Mimi nadhani bwana Evariste Ndayishimiye ambaye anakwenda kuchukua uongozi kule nchini Burundi anatakiwa kuwa rais kweli wa Warundi wote. Kama Nkurunziza atamshauri na ushauri wa Nkurunziza ukawa ni mshauri mzuri, aufuate, na kama akimshauri ushauri ambao utakuwa sio ushauri unaofaa, basi autupilie kapuni na yeye aendelee kuongoza nchi, kwa kuwa muhula huyo ambaye anakwenda kuanza yeye utakuwa sio muhula wa bwana Nkurunziza. Nkurunziza kamaliza mambo yake ende akapumzike, ni muhula wa bwana Evariste Ndayishimiye. Aelewe kama atahesabiwa kwa hilo, hatuhesabiwa kama mtu ambaye aliletwa na bwana Nkurunziza na Nkurunziza akabaki nyuma yake kuenda kumuongoza, wakati kiongozi ni bwana Evariste Ndayishimiye. Yeye ndo atahesabiwa kwa wakati huyu ambao atakaoongoza kabla ya mwezi wa Agosti wa mwaka 2020.
Ni changamoto iko kubwa sana, kwa sababu tunapozungumza kuhusu uchaguzi wa Burundi, vile vile si tuliona uchaguzi wa DRC Congo, wakati unakuta ghafla Benvu ambaye anadaiwa katoka namba 3, ghafla Benvu ameambiwa ndio amekashinda serikali na ndio mwenye kutengeneza serikali, na haya hayawezekani pasipokuwepo na mkono wa nje. Kwa hivyo hata nchi kama Burundi na zile zingine, unakuta kwa mfano unakuwa na shindikizi kubwa, lazima tufuatilie mfumo wa kidemokrasia, lazima tuwe na demokrasia, lakini demokrasia hii mara nyingi inasukwa kwa namna ya kuwezesha wale wenye kuteua ama wenye kushindikiza ni nani wakuwa pahali fulani, ili waweze kuwa na wepesi wa kushindikiza watu wao nawe. Kwa hivyo tukisema hivi tunatarajia mabadiliko makubwa, kwa hakika, kwa hamu tutakuwa sisi tuna imani kwamba tunapenda kuwepo na mabadiliko, kuwepo na uimariko, kuweko na uimariko wa nchi, kuweko na uimariko wa uchumi, kuweko na hali halisi ya maisha. Lakini kulingana na wale ambao ndio wana mbele katika masuala ya uongozi katika Afrika, licha ya kwamba huwa ni wasomi mara nyingi, lakini fikra zao haziko katika kufaidi nchi kutokamana na ufahamu wao. Sasa unakuta maendeleo yale tunayotarajia yanakuwa ni mazito kupatikaniwa.
Bwana Maka, nimekusikia ukizungumza kwamba unapokwenda kwenye uchaguzi usiji baadaye ukalalamika kwamba umedhulumiwa. Sasa upande wa Burundi, huyu kiongozi mkuu wa upinzani Agathon Rwasa leo amekwenda mahakamani kuwasilisha hoja zake kwamba wizi uligubikwa na kura, na kwamba ana uthibitisho kwamba kulikuwepo na wizi wa kura na yeye ndiye alishinda. Sasa kwa hiyo hizi lawama zake hazina msingi, kwa vile ameamua tu kushiriki uchaguzi na anajua kwamba kunaweza kutokea wizi wa kura.
Bila shaka mimi nitasema, kwa sababu hii ni dasturi ambayo imenoga sana na sasa inasinya na chukiza, kutokana na kwamba saa hii sio wakati ule wa Afrika, tuseme mathalan, tuseme Afrika ya karne ya 19 ama 18 au miaka 30 ama miaka 40 huko nyuma, ambako miundo mbinu na miundo msingi ilikuwa haijaweza kujikita kisawasawa. Leo tunazungumza karne ya 21 ambao kwamba watu wamepata elimu kwa kiasi kikubwa, halafu tena access ya utaalamu wa aina yote ule inapatikaniwa hata kwa mitandao. Leo tukiamua kwamba kwa nchi kama Burundi, Burundi ni nini? Burundi ni kata moja tu hapa Kenya, nafikiri hata kaunti ya Tana River hapa ama kaunti ya Kilifi hapa Kenya ni kubwa kuliko Burundi. Sasa iwapo ka nchi kadogo kama hapo na watu hawaezi wakakaa na wakapanga wakasema sisi tunajitakia Burundi mazuri, tukiwa tunajitakia mazuri, uchaguzi wetu tunapenda tuutumie wa digitali au wa mfumo ambao kwamba utatoa kabisa nafasi ya watu kupenyeza uharamu wote ule au ufisadi aina yoyote ule uchaguzi, si kazi ngumu. Lakini iwapo leo tunasema tunahusika katika mchakato mzima wa kisiasa wa vyama vingi, alafu tunakataa kabla kwenda uchaguzi kuwekeza muundo msingi ambao utakawezesha kwanza, maanake lazima pia hata hapa Kenya tumekuwa na hao matatizo, kwamba na hatukatai watu
walikani kuna ubaguzi na Kenya hutabaki sababu ya kabila lako au rangi yako, lakini ukiwa Marekani utakuwa unabaguliwa sababu ni shamba la wanyama wote ni sawa, lakini wengine ni sawa zaidi ya wengine.
Na msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa, tukio hili la kifo cha George Floyd limeibua hisia pamoja na kubadilisha mfumo wa maisha, hususan wa wahamiaji wanaoishi hapa nchini Marekani, wale wanaotokea bara la Afrika. Nimezungumza na Emma Kasiga, yeye ni mkazi katika jimbo la Minnesota, ni mama na pia anaelezea hofu aliyokuwa nayo katika kulea watoto wake, hususan vijana wa kiume.
Kwa kweli hata sasa hivi nikifikiria, bado hata sasa hivi ninapoliongelea matatizo yanayotoka, kwa sababu ninaogopa, limenishtua hata ndani ya roho yangu, kwamba hivi vitu vinaweza vikawa mtu yoyote, mtu wa mbali, mtu karibu. Anaweza kawa ni mtoto mzuri mwenye nidhamu, anaweza kawa ni mtoto mbaya, lakini hatuna uhakika tena kwamba hakitakaa kitokee. Kwa hiyo mimi watoto wangu bado wangali wadogo, wa kiume na miaka 5 na wa kike karibu utafikisha miaka 7 hivi. Kwa hiyo nilikuwa naona bado ni wadogo na siwezi kuongea nao, labda nikuje tu wakubwa wakubwa kidogo ili usije nikawachanganya. Lakini hili limenigusa kwa hali ya tofauti, yaani katika hichi kipindi cha wiki moja tumeshafanya mambo mengi sana, mabadiliko mengi katika nyumba yangu, na tumekuwa tunapopia mamosha na kusali pamoja mwisho wa siku na kuongea mambo mengine tu, tunaongelea sana kuhusu hili la suala la ubaguzi wa rangi, kwa sababu inabidi watoto wagundue kwamba hivyo vitu vipo na tuanze kuwalea kwenye mrengo kwamba wakae wakijua kwamba hata saa ingine wanapokutwa na wenzao wakaamua kwamba ni vitu vya mchezo, labda wafanye tu ujinga huko, wakimbize mtu, wafanye hivi kosa ambalo wanaweza kafanya, wakikamatwa kwa mfano wanaweza kabaguliwa kabisa, wanaweza wakabaguliwa kwa jinsi ambavyo wataangalia. Kwa hiyo lazima wawe waangalifu sana katika maisha yao. Nimeongea na binti yangu kwa muda mrefu sana na tumejadili sana suala hili, kwamba hata wenzake wakiwa wanacheza, wanatania mtu, wanafanya vitu ambavyo sivyo sawa, lakini kambi hii anajua ni kitu ambacho sio sawa, lazima aache mara moja, aondoke hapo aliko na kumwambia mtu mwingine, kwa sababu huwezi kujua nini kitakachoweza kutokea.
Asante sana Emma Kasija kutoka huko jimbo la Minneapolis, Minnesota. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Nikirudi kwako wakili Charles Bishota, pengine katika masuala haya ambayo hawa mapolisi kama unavyosema wengi wanafahamu kwamba wana haki na wanalindwa na vitu vingi, na sasa kuna vitu vimeletwa hata kusaidia kupambana haya matatizo, ni kamera ambazo wanavaa polisi na kamera ambazo zipo kwenye magari yao kama alivyoeleza hapo Profesa Namwamba. Lakini sasa ni kwa nini tunaendelea kuona visa hivi vinatokea ikiwa idara ya polisi imeshaleta vitu kama kamera kwenye masuala kama haya. Wao wanaona nini hapa hawa polisi kiasi kwamba wanajikuta wanarudi kufanya vitu vile tena na tena?
Inakwenda na kionekile kitu kile Profesa ameongelea, mfumo na taasisi. Department nyingi za idara nyingi za polisi za Marekani, kama ni county au idara ya polisi ya miji, nyingi sana zinafanya kazi ndani ya union, na union ni chama chao, chama ambacho kinatakiwa kitetee maofisi wengine na mazingira yao ya utendaji kazi. Sasa kwa sababu hizo, taratibu zilizopo za kumchukulia hatua polisi ni ngumu mno. Kwa hiyo hata kama kuna kamera na hiyo kamera imechukua picha, kama department iliyopo ina watu wabaya au uongozi ni mbaya au sheria ni mbaya, mara nyingi kamera kuwa na hitilafu au picha kutoonekana au shughuli kwa chochote kutokea kitakachosababisha polisi asichukuliwe hatua, vinawezekana. Ndio maana ukifikiria kwenye maandishi na maneno ya mwisho ya Rais Obama aliyosema, alizungumzia vitu hivyo na kusema jamani, tuhakikishe atubadilishi tu, tuandamane, tuhakikishe pia tunachukua na hatua za kuchagua viongozi watakaoleta mabadiliko. Kwa sababu ili mabadiliko yapatikane, inabidi kuwe na watu kwenye hizi taasisi ambao wataangalia taratibu zilizopo, anasema bwana hapana. Kwa mwendo huu unavyokwenda, hii haiwezekani. Sheria the way zipo kumprotect mwananchi, polisi ana nguvu sana. Atokee mtu wa kusema kwamba jamani, mtu fulani yuko pale madarakani, inaonekana kwamba yeye ingawa ni mwangalizi wa hizi kamera au nini, kila mali kukiwa na tatizo yeye ndo mpotezaji. Kwa hiyo wajue watu wa kuwabadilisha, mtu wa kujua vitu na taratibu za kubadilisha, kwa sababu hayo yote hapo ndo mabadiliko yanapokuja. Kwa sababu wale ambao kama wale ambao hawaathiriki wakianza kushiriki kuhakikisha upuuzi huu uendelei, basi itasaidia sana kuhakikisha kwamba hawa polisi wakivunja sheria au wakifanya kitu ambacho hakitakiwi, basi sheria zilizopo na mkondo wake utafuata kwenda kuwashtaki. Lakini sasa kama kule ndani kuna wale watu ambao wanamsaidia yule polisi bila wewe kujua, basi wananchi siku zote tutakuwa tunaumia, kwa sababu mfumo kama ubadiliki, hao polisi wengi wataendelea kuwa wanatembea badala baada ya kuumiza watu.
Na vile vile pengine sasa tukasikiliza tena maoni ya wasikilizaji wetu waliotuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na mada tuliyokuwa tunaizungumzia hivi sasa ya matatizo ya ubaguzi Marekani. Je, maandamano yataleta mabadiliko? Karibu tena Libert Adid.
Asanteni sana kwa nafasi nyingine tena. Tuangazie yaliomo kwenye ukurasa wa Facebook. Jumbe ni nyingi mno. Ndai Sabwe Alexis unasema wazungu wanatuwekea ubaguzi kwa sababu sisi ni weusi, na upande wao wengi wamejaa Afrika, wanafanya biashara na sisi. Itakuwaje tukiwawekea mbwa wetu pia nao wa waume? Lakini sisi tumewakubalia Afrika wafanye biashara mingi. Tusitumie ubaguzi, maana ubaguzi si jambo zuri. Serikali ya Marekani inastahili kuweka waliobagua huyo Marekani mweusi mahakamani na ashtakiwe kwa hatua kali za sheria. Asante sana Ndaisabwe Alexis. Titus Kiptui unasema unatoka Nairobi, Kenya. Maandamano hayo yanaweza kuleta mabadiliko kwa sababu hii ndio njia mwafaka ya kupitisha malalamishi yao kupitia vyombo vya habari. Ol Mlimbe unasema watendaji hawakosi kuzingatia, na huenda yakawekwa utaratibu utakaotumika kuepusha matokeo magumu ya maandamano. Michael Kwena unasema maandamano hayo yanaweza kuchangia haki kupatikana, ila kwa taifa kama Marekani ambalo limestawi inakuwa ni aibu. Michael Kwena akiwa Busia, Kenya. Asante. Silas Ntonja unasema huko Nairobi, maoni yako ni kwamba tatizo la chuki dhidi ya binadamu wa rangi fulani lipo kila sehemu na ulimwenguni. ila kwa mataifa mengi hakuna wa kuliangazia. Kwa mfano yanayoendelea hapa Kenya ni ya kutia hofu, makabila yamejipanga dhidi ya mengine. Mungu ndiye mkombozi wa dunia ya leo. Fadhili Fwalinga unasema anapatikana Tunduma, Tanzania. Maandamano makubwa yanayoendelea nchini Marekani yanaweza kuleta mabadiliko au kukomesha kabisa ubaguzi wa rangi nchini Marekani. Hata pia kuleta hamasa au kustawisha maandamano ya kudai uhuru wa kisiasa nchi ambazo zina utawala wa kiimla. Goligota Magabe unasema maandamano hayo ya Wamarekani weusi yanaweza kuchangia mwafaka kupatikana, maana binadamu wote si sawa dunia nzima, kwani Marekani kuna ubaguzi wa rangi kwa muda mrefu. Tumalize na fundi John Ngonya, unasema wewe unatokea Pipeline Uvinza, Tanzania. Inatakiwa viongozi wetu wachukue hatua kali sana juu ya ubaguzi huu, kwa kuwa sisi sote ni wanadamu, tofauti ni rangi tu, na ndio maana wote tunatoka damu ya rangi moja. Haya basi, kufikia hapo nahitimisha kusoma jumbe ambazo zimekuwa zimeandikwa nyingi kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kurejesha Washington DC. Mimi ni Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Asante sana msikilizaji kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Ni kushukuru Liberty Adede kutuletea maoni hayo kutoka kwa wasikilizaji wetu kote Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Endelea kutuma hayo maoni yako msikilizaji. Na nikiangalia kwa upande mwingine, muda unakimbia, lakini niko kwa Profesa Namwamba. Labda utueleze tu kwamba kumekuwa na ghasia katika maandamano, lakini baadaye kwa kuna utulivu, lakini tukaona pia kukiwa kuna baadhi ya magavana wakikubaliana na Trump kwamba yaletwe lipelekwe jeshi kwenye maeneo yao, lakini magavana wengine kama governor New York wakikataa kabisa jeshi lisiende kwenye mitaa ya New York. Pengine utueleze tu hii ina maana gani katika uongozi na siasa za Marekani? Hawa magavana wana uwezo wa aina gani, na kwa nini wengine wanakubaliana wapelekwe wanajeshi kwenye mitaa yao na wengine wamekataa?
Na kwanza inabidi nielimishe wasikilizaji mfumo wa jeshi na polisi na amani na utangamano Marekani. Basi kuna vikosi vya polisi haviko chini ya taifa. Vikosi vya polisi huwa chini ya meya na mji. Halafu kuna vikosi vya public safety na investigation, hivyo huwa chini ya jimbo, huwa chini ya governor. Halafu kuna jeshi, vikosi vya jeshi tunavyojua, vya wanamaji, wanahewa, chikavu na wale wanaoitwa marines. Hao wanapigana vita vya nje. Sasa kuna kikosi cha askari ambacho hakipo nchini zingine, kinaitwa National Guard. National Guard huwa training yao ni kama ya wanajeshi wengine wa nchi kavu, lakini command yao huwa chini ya gavana wa jimbo, na kazi yao ni kushughulika na shida zilio kwenye majimbo. Kwa mara nyingi ukiwa na vitu kama vimbunga, ndio jeshi la National Guard huwa pale. Kwa hivyo jeshi la National Guard ni kuwa polisi wakishindwa na kazi, governor anaweza kutoa amri National Guard waingie na kusaidia, na hiyo imefanyika mara kwa mara, lakini kawaida si jambo la kawaida. Jambo ambalo halifanyiki ni rais wa Marekani, ambaye ndiye kamanda mkuu wa majeshi ya kupigana na nchi za nje, kuamrisha majeshi kwenda kushughulika na farakano. Sasa wakati huu amewahi kuleta askari jela na military police Washington DC, sababu Washington DC hakuna governor, lakini magavana wengine wanajua hao ndio komanda wa National Guard.
Asante sana Profesa Fulbert Namwamba. Na msikilizaji, muda wetu ndio kama ninavyosema unakimbia kweli kweli. Kufikia hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo tukiwa tunajadili na tukuangalia mada ya hali ya matatizo ya ubaguzi nchini Marekani, na vile vile kuangalia kama maandamano yanaweza kuleta mabadiliko. Basi kwanza kabisa, baada ya kumaliza yote haya, ni washukuru Profesa Fulbert Namwamba kutoka Ocean City, Maryland. Asante sana kwa muda wako Profesa.
Jioni njema wasikilizaji.
Vile vile upande wa pili naomba nimshukuru wakili Charles Bishota kutoka Dallas, Texas, na kushukuru kwa muda wako wakili.
Asante sana.
Karibuni sana. Basi kwa niaba wote waliofanikisha haya matangazo hapa studio.